Okay, môre. Skus, ek net gou vinnig net my goed uitsorteer. Potty het 'n voorbeeld gestel verlede week met sy iPad. Dit gedink jy sien maar ek kan dit sekerlik ook reg kry. En na 'n bietjie gesukkel het ek toe. So ek dink ons behoort reg te kom. Skus, gou net 1 sekondie. Right. Okay. So tydjie terug het toe die tyd nader kom het ek begin dink oor waaroor ek wil praat. Toe het geloof baie sterk by my opgekom. Ek dink dis iets waarmee baie van ons worstel. En ek dink dis 'n uitdaging vir baie van ons, veral gegeewe wat in die wêreld aangaan. So ek is definitief nie bevoeg om noodwendig hieroor te praat nie. Ek preek soveel vir myself as dit ek vir julle die boodskap vandag gaan bring of die praatjie vandag gaan gee. So wees asseblief verseker, dit is nie op julle gemik nie. Dit is dink ek vir almal van ons baie geldig en definitief vir my. En dis 'n baie groot onderwerp. So ons gaan nou nie vandag probeer om baie van aan te raak nie. Dis net eenvoudig te groot. So ek gaan 'n paar dele daarvan aanraak vandag en dan sal julle my vergewe as ek nou nie by alles uitkom nie. Ek glo die bietjie waar ons gaan praat, glo ek sal 'n verskil maak, maar ek wil net graag vir ons bid as ek kan. Here, baie dankie vir vanoggend, Vader, en ek dankie Here dat ons die voorreg het, Here, om hier in die huis by mekaar te kom, Here, en saam met mekaar by mekaar te kom, Here, en in die woord te deel, Vader. Ag Here, ek bid net dat U asseblief vandag sal seën, Here, dat U dat dit U woord sal wees, Vader, en ek bid dat enigiets, Vader, wat uit myself kom, Here, dat ek bid dit op dowe ore sal val, Vader. En ek vra, Here, dat dit wat U aan elke persoon hier wil kommunikeer, Here, dat dit kristalhelder sal deurkom, Here, en dat U wil sal geskied, Here, en ek bid net vir U seën oor almal hier, Here, en Here, dat U ons harte sal stil maak vandag om U woord te hoor, Here, en om U wil in ons lewens te soek, Vader. Ag Here, ons dankie vir U genade en Here vir die liefde wat U vir ons het, Here, dat U vir ons gesterf het, Here, en dat ons vandag hier kan staan, Here, en soos ons vroeër gebid het, Here, dat ons met vertroue in die troonkamer kan inkom. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. Right. Okay. Geloof is 'n interessante ding en ek dink daar's 'n klomp mense wat vandag geloof dalk misverstaan. En wat ek wil doen vandag is ek wil 'n paar goeders uitlig beide aan ons kant en bietjie kyk na dit wat in die wêreld aangaan. Maar as van die goed wat in die wêreld aangaan, ek sal 'n bietjie daarby uitkom. Wat ons geloof aantas en verwater. Nie net ons as gelowiges nie, maar ook die mense op die naby aan die kantlyne wat regtig sukkel om die geloofsprong te maak om vir God te aanvaar as hulle saligmaker. En daar's 'n baie goeie rede daarvoor. En ek dink is goed dat ons bietjie daarna kyk vandag voor ons by die detail uitkom. En een van die goed waarna ek graag wil kyk vandag is evolusie. Ek weet nie of hier iemand is van julle wat glo in evolusie nie. Is hier iemand? Skus, Paul steek sy hand so halfpad op. Evolusie is 'n baie groot onderwerp in die wêreld vandag. En ek dink julle het miskien, ek weet nie of het een van julle Karel se klip gesien hierdie week van die evolusie. Wie het dit gekyk? Hierdie klip. Okay. Wat julle moet doen is kry gerus daai klip. Daar's 'n YouTube video klip wat uitstekend is en dit is nou baie interessant. Dit gaan nou klink asof dit nou half toevallig gebeur het, maar ek het in daai tyd was my preek se outline klaar gedoen. So hierdie is nie copy-paste nie, maar evolusie is 'n massiewe probleem en ek wil graag net vinnig daaroor gesels. Wat is, ek weet, net vinnig, wat is evolusie? Wat is die evolusie leer? Waar gaan dit? Evolusie het verskeie kante raak. Jy weet, makro-evolusie en mikro-evolusie, en ek wil nou nie in al die detail ingaan nie, as reg nie daarvoor vandag nie. Ons geweldig baie goed om te probeer na kyk, maar daar's ongelooflike goeie inligting daar buite om te gaan kyk na wat evolusie eintlik is en die makro, mikro en weet om dit te gaan onderskei. Maar dit glo basies dat jy weet dat as jy nou lank genoeg terugwerk, dan gaan jy uitkom by 'n enkel sel. So ons is almal ons is almal afkomstig van effektief enkel selle en dit soos van die ouens dit stel, van die slijm wat begin groei het op die waters destyds toe die aarde so warm geword het. En die jy weet en die vraag wat ons dan vir onsself vra, maar jy weet hoe moet ons hier na kyk? Is dit 'n teorie, want jy weet Darwin het genoem in sy boek om wat sê it's the theory of evolution. Dis nie 'n wetenskaplike feit op hierdie stadium nie. Of is daar 'n mate van geloof ook betrokke? Jy weet, en ek dink die White Master klip wat op YouTube is, wys dit baie goed oor hoe die geloof daarby intrek. En ek gaan nou net vinnig daarby uitkom, maar effektief is evolusie 'n geloof dat alles ontstaan, alles wat ons sien vandag rondom ons, ontstaan effektief uit een sel uit. Nou, wat die Way of the Master klip, en ons 'n klomp navorsing wat daaroor gedoen is. Wat hulle probeer doen is, hulle probeer vir die wetenskap vra, maar luister, kan julle asseblief vir ons bewys? Waar is daar bewyse in jy weet in die geskiedenis van waar een spesie ontstaan het uit 'n ander? Nou, hoekom is dit belangrik om daai vraag te vra? Want die evolusieleer sê en gee aan dat dat spesies met mekaar begin meng en dat daarna ander spesies ontstaan en so dit het al hierdie diversiteit wat ons vandag sien het ontstaan. En so het ons weet uit die apies uitgekom en so aan. En hulle kan geen bewys daarvoor lewer ten spyte van versoeke, ten spyte van debatte. En wat hulle nou wys is hulle wys na argeologiese se bevindinge soos beendere wat hulle kry, en dan maak hulle aannames op grond van beendere om te sê, maar luister, kan julle asbief vir ons weet kyk na hierdie gebeentes en kyk na daai gebeentes, duidelik was hier 'n korrelasie tussen hierdie een en daai een. Maar dit sê eintlik niks, want jy weet, hoe kan jy bewys of enigszins seker wees dat hierdie ouetjie het met daai ouetjie getrou en het daai ouetjie as 'n kind gehad? Daar's geen bewyse daarvoor nie. En dit is, as jy gaan kyk na van die debatte met van die bekende wetenskaplikes in die wêreld en die kundiges in evolusie, is dit die een ding wat hulle nie kan antwoord nie. Hulle kan nie 'n antwoord daarvoor gee nie. So met ander woorde, die hele evolusieleer is gebaseer op hierdie effektief op hierdie geloof dat dit gebeur het. Dat hierdie aannames wat hulle maak en hierdie stellings wat hulle maak dat dit wel gebeur het. En dit is hoekom as jy kyk na wat hierdie ouens van the Way of the Master ook doen en wat weet wat baie mense vandag in die wêreld probeer sê is is dat as jy terug ver genoeg teruggaan moet jy so 'n geweldige geloof hê om dit te glo omdat daar so min bewyse daarvoor is dat evolusie kan eintlik maar geklassifiseer word as 'n geloof. So ons kan weet ons kan op 'n ander stadium as julle vra daaroor is julle welkom na die tyd vinnig my uitkom gesels. En weet en daar's soos ek sê daar's geweldig baie navorsing en ek is baie happy is van die ouens en as julle 'n sessie daaroor wil doen dan kan ons 'n lekker sessie daaroor doen. Dit is 'n geweldige onderwerp om te behandel, maar die uiteinde is maar net eenvoudig dat die hoeveelheid geloof en die mate van geloof wat jy moet hê om evolusie te glo is vergelykbaar met ander gelowe. Dit is nie iets wat jy kan bewys nie. Dis nie iets wat iemand vir jou kan bring en vir jou kan sê luister hierso. Kan jy kyk hierna? Dis oortuigend. En ons gaan nou kom by Christendom. Dis nie naaste by so empiries bewys soos Christendom nie. Nou ek het net genoem van Charles Darwin, dis die oorsprong van evolusie. Hy het 'n boek geskryf, The Origin of Species in 1872. En dis wat die hele leer teweeggebring het. Nou daar's mites wat sê dat hy op sy sterfbed weet tot bekering gekom het en dat hy die hele evolusieleer verwerp het en dit word bevraagteken. Dis nie noodwendig so nie. Hulle kan dit nie bewys nie. Dit was 'n vrou wat by hom gesit het by sy bed en hy toe verklaringe gemaak teenoor haar en sy is blijkbaar 'n redelike rekonteur. Sy hou van stories vertel, die vrou. So sy het eintlik die storie, sy is 'n bietjie deur haar persoonlikheid, sy is 'n bietjie gereineer, maar sy het gekom en gesê, maar Darwin het hierdie goed ontken. Maar wat hy eintlik gedoen het, is hy het homself eintlik bevraagteken. En dit is wel bewys, dat hy het 'n vraag gevra om te sê, maar luister, is dit reg? Hierdie hele beweging wat hy geskep het, was dit goed? En hy was self aan die einde, was hy nie seker van nie, maar natuurlik op daai stadium het dit soveel momentum gehad, dat daar was geen manier hoe hulle dit kon keer nie. Nou wat is die effek van evolusie? Hoekom is dit belangrik? Hoekom praat ons vandag daaroor? Is dit regtig iets om in die kerk te bespreek? Dis geweldig belangrik vir ons, want wat ons daar buite het, is ons het mense vandag wat kyk na maniere en geleenthede om God te verwerp. Hulle soek verskonings om God uit hulle lewe uit te kry, sodat hulle nie verantwoordelik hoef te wees vir dit wat hulle doen nie. En evolusie is die perfekte scapegoat daarvoor. En die effek van evolusie wat nou gebeur is, en dis ook 'n hele weet 'n gesprek op sy eie, maar morele waardes met evolusie of onder evolusie soos hulle sê, it's not an absolute. Dis nie absoluut nie. En wat beteken dit? Beteken waarde is wat jy bepaal. Weet, as jy is anders dan waardes het as wat ek het, dan is wat vir my reg is vir my reg en wat vir jou reg is vir jou reg. So met ander woorde, ek glo dat ek hou nou van jou telefoon en ek wil dit hê en ek vat dit, dan is dit nie vir my verkeerd om dit te doen nie. So die effek daarvan is net eenvoudig dat ons het geen morele kompas wat 'n rigting gee of 'n lyn trek en sê dit is reg en dit is verkeerd nie. So jy kan nou dink as jy dit in die wêreld instuur, wat gebeur? Dit is ons geweldig baie voorbeelde. Pol Pot, Hitler, jy weet. Al die ouens het geloof dat ons is eintlik maar afkomstig van diere, dis survival of the fittest, jy weet, die hele ding van natural selection en die sterkste sal weet sal bly voortbestaan. So dis weet eet of word geëet. En natuurlik in die wêreld voel hulle dan glad nie skaam om ander op te eet nie, om ander mense dood te maak en uit die pad uit te haal en uit die weg te ruim. En dit is die gevolg en die gevaar van die evolusieleer. Dit is hoekom as ons kyk na evolusie, moet ons so verskriklik versigtig wees oor hoe ons weet oor hoe ons daarna kyk. Die ander ding wat ek net wil noem, die een van die ander gevolge in Amerika, en Amerika is altyd 'n goeie aanduider van wat se tendense ontstaan. In die 1960s het hulle in Amerika die Bybels effektief uit die skool uitgehaal, want hulle, ek sê nou hulle, die wetenskaplikes, die ACLU, in Amerika, dis groeperings wat ateïsties is, wat natuurlik nou niks glo in God nie en 'n rede soek om God teen te staan. Het hulle Bybels uit die skool uitgehaal, omdat hulle, jy weet, net gesê het, maar luister, maar daar's meer, weet, daar is 'n verduideliking vir waar ons vandaan kom en dit is 'n intellektuele verduideliking. So hoekom het ons nodig dat die Bybel vir ons hierdie goed gee wat ons moet glo? Jy weet, terwyl ons nou kan sien wat actually gebeur het. Jy weet, hier kan ons sien hoe die wêreld ontstaan het en nou wil die Christene wil nou vir die mense sê, maar julle moet glo. Toe sê die ateïste nie, daar's geen manier nie. En hulle kom toe met hofsaak en al daai goed en hulle haal toe fisies die Bybels uit die skole uit. en Bybel onderrig en so aan. Nou, dis nie teen die wet om met Bybel leer te doen in Amerika nie, hier ook nie. Maar hulle het befondsing begin onttrek en hulle het mense begin oortuig om daarteen te staan en so. En wat die gevolg daarvan was, is dat tienerswangerskappe, moorde, egskeidings, kriminele gedrag in Amerika. As jy gaan kyk van daai tyd, en dit is feitelik, jy kan gaan kyk na die grafieke van die afgelope jare. Vandat hulle die Bybel in die skole gehad het, het 'n geweldige negatiewe impak gehad op die Amerikaanse kultuur. En weet, dit sê net vir ons, as ons die morele kompas uit ons samelewing uithaal, dan het chaos tot gevolg. En alhoewel dit dalk vir mense maklik kan wees, en een persoon dalk kan goed voel oor homself, is dit wat hy aan 'n ander persoon doen met oortuiging, is nie goed nie. En dit lei nie tot goeie goed nie. So, ek dink ons almal weet, en dis net waar ek 'n bietjie wil aansluit, dat wat sê evolusie? Waar kom ons vandaan? Wat sê evolusie? Evolusie sê dat 15 biljoen jaar gelede was daar hierdie Big Bang, hierdie geweldige gebeurtenis in die wêreld waar daar skielik, daar was vir 'n tyd lank niks en toe was daar ontwikkeling en toe het daar uit niks uit net alles wat ons sien vandag ontstaan. Jy weet, en dis soos wat Kent Hovind, ek kan nie David Kent Hovind of iemand anders was, jy weet, eendag by 'n vliegtuig by ou gesit in die ou man, jy weet, jy kan nie, Christendom is nie 'n ding om te glo nie, jy weet. Met al die bewyse en ons glo in die Big Bang. Sê, jy kan hierdie bewys. Ja, daar is nou bewyse en jy weet, kyk hoe spin die planete en omwentelings en daar's allerlei redes wat hulle aanvoer. Maar op die eind van die dag moes hy vir hierdie evolutionist moes hy van sê, maar tel jy, wat jy glo is eintlik maar net ook 'n geloof en hy die ou daarvan oortuig en die ou te omgedraai en gesê, maar jy weet, duidelik is hierdie evolusieleer waarna ons glo het 'n paar gate in, want natuurlik word dit nou nie in die wetenskap aangedui dat daar probleme daarmee is nie. Ek wil net gou net vir julle vinnig net 'n idee gee. Dis maar net om dit in konteks te sit 'n bietjie. 15 biljoen jaar, en ek moet sê, as jy nie elke jaar wat as jy moet bietjie kyk na die navorsing oor evolusie, dan raak hy tydperke bietjie langer. Aanvanklik was dit 'n paar miljoen jaar. Toe is dit nie heeltemal genoeg om hierdie veranderinge te verduidelik, toe raak dit 'n paar biljoen, en toe raak dit weet nog meer biljoen, en dis nou al 15 biljoen. Nou, 'n biljoen, weet, klink soos 15 biljoen, dit klink nie so vreeslik baie nie. Party mense sukkel met die nulle. Maar as jy nou byvoorbeeld die dikte van 'n menslike haar vat, party ons 'n bietjie dikker haar en ons 'n bietjie dunner haar, maar as ons nou sê maar 'n gemiddelde 'n menslike haar vat wat net so 0.15 mm dik is. En ons pak haartjies in die lengte so langs mekaar. Dan gaan dit van hier af by Kaapstad verby. So jy weet, hulle het nog meer biljoene waarskynlik binnekort nodig soos wat hulle geloof aangevat word. En daar is, weet, soos ek sê, daar's weer eens baie goeie interessante navorsing wanneer dit kom by wat hulle besig is om te probeer doen. En kyk, hulle doen baie goeie werk. Van die ouens doen actually goeie navorsing oor selle en atome en neutrone en hierdie quarks en goed wat hulle besig is om na te vors. Dit is ongelooflik interessant. Maar wat hulle altyd vind is iets wat vir God meer eer gee as wat die eer van God wegvat. As jy kyk na die atome, hulle het byvoorbeeld doen navorsing waar hulle agtergekom het dat as jy nou 'n atoom vat en jy breek dit nog in sy kleiner deel, nou. Ek is nie 'n kundige op die aarde en jy verskom my, so julle sal waarskynlik meer weet as ek, maar jy breek dit in protons, neutrons en elektrons. Nou as hulle byvoorbeeld, weet hulle toe gedink maar dis waar uit 'n atoom bestaan. Toe besef hulle eintlik maar 'n proton byvoorbeeld bestaan uit nog kleiner dele. Weet die proton wat weet wat in enige atoom in enige matter wat is matter bestaan. Toe kyk hulle in 'n proton en sê maar waar het bestaan uit? Toe besef hulle daar's nog kleiner deeltjies in 'n proton. Maar toe besef hulle maar, as hulle kyk na die proton, is omtrent 99% van wat hulle sien en wat hulle vind daar binne, is 'n vakuum. So 1% van die gewig van daai proton is materie, is actually iets met gewig. Die res is net bloot 'n vakuum. En die weet nie die verskillende dele raak nooit aan mekaar nie. Jy weet, en dit is ek sien net weet dan dink ek net so by myself maar ja. Yeah, kan hulle gaan hulle nie op 'n stadium wakker skrik en sê weet ons sukkel nou al veel weet 100 jaar om te probeer uitfigure wat dit is wat God gedoen het nie. Gaan hulle nie op 'n stadium wakker word en sê maar kyk net na hierdie ongelooflike skepping wat God gemaak het. Dit is ons kan dit nie verduidelik nie. Ons kan dit nog nie regtig 100% verstaan nie. Ons is besig om navorsing te doen en ek dink weet God sê die kinders weet weet toe die ouens die toring van Babel toe hy hulle gesê het luister ons gaan nou 'n plan moet maak met hierdie mannetjies is besig om moeilikheid te maak want jy weet hulle is besig om redelike sukses te hê met dit wat hulle doen. Ons is gemaak in die gelykenis van God. Nie dat ons God is nie, weet, maar God het ons geskape met sekere kennis en wysheid en as God ons lank genoeg gaan los, gaan ons baie slim raak. Nou wil ek 'n bietjie oorspring hier na wat is dit wat ons glo? Wat is ons waarop staan ons geloof? En dan wil ek vir ons lees uit Genesis 1 vers 1 en sê daar in die begin het God die hemel en die aarde geskape. En jy weet as jy nou so daaraan dink, God was altyd en hy is altyd. So ons kan nie sê alles is geskape uit niks uit, maar ek praat van as ek sê alles uit niks, praat ek van materie, dit wat ons sien. God is gees, né? En ons verstaan nog nie die hemel nie, so ons kan onsself nog nie daaroor uitspreek nie. Ek maak net 'n stelling oor materie, oor dit wat ons fisies hier voor ons kan sien. Is ook uit niks uitgeskape nie. God het dit in gespreek. Hy het 'n woord gespreek en toe dit tot stand gekom. En dit is waar ons begin het. En ons kan nou probeer wetenskaplike bewyse daarvoor te soek en ek dink nie dis noodwendig verkeerd om dit te wil probeer verstaan nie, maar as ons daarmee 'n probleem het, dan het ons 'n probleem met ons oorsprong. En dan moet ons baie mooi daarna kyk. Jy weet, want dit het 'n geweldige impak op die manier hoe ons geloof ervaar. Een ding wat ek net wil noem oor die ouderdom van die aarde. En daar's nou verskillende opinies en sienings en so aan oor die ouderdom van die aarde. Die een stel navorsing wat ons gedoen het, is hulle het gekyk na die populasie. Kyk nou, okay, ons is nou 6 biljoen mense en ons populasie groei is min of meer dit en kom ons werk dit terug en daar was natuurlik nou hierdie Tweede Wêreldoorlog van die mense wat daar dood is en in die middeleeue is daar die Black Plague gewees en daar was allerlei gebeure wat oor tyd die populasie van die wêreld beïnvloed het, partykeer halveer het. En dit is baie goed gedokumenteer. So as ons teruggaan en ons gaan doen die navorsing dan kan jy sien waar dit gebeur. Want daar's baie goeie die Bybel kom al van die begin van daar af en kyk hoe goed is generasies en gebeure en so aan gedokumenteer daar. So dis jy weet dis baie akkuraat gedoen. En geskied weet vandag ek dink vandag is ons waarskynlik baie minder spesifiek as ons nou rekords opstel. As jy gaan kyk na hoe die Jode dit gedoen het en hoe akkuraat en hoe spesifiek en hoe versigtig hulle was, jy weet as hulle byvoorbeeld argeologiese manuskripte oorskryf en oordoen, jy weet hulle het byvoorbeeld hulle skryf dit letter vir letter oor en dan kyk iemand na die tyd en vergelyk die een manuskrip met die ander en hulle het sulke toetse wat hulle op die goed doen. En as hulle een fout vind in daai hele manuskrip, met weer daai goed is destyds met die hand geskryf, nê. Die Bybel is met die hand oorgeskryf en afskrif daarvan is met die hand gedoen. As hulle een fout gevind het, dan is daai mannetjie wat daai werk gedoen het, se maand verniet. Dan skeer hulle daarin op en hulle gooi dit weg. En dit is so spesifiek hulle was oor die akkuraatheid. En as ons terugwerk en ons kyk na, jy weet, na daai populasie groei, dan dui dit aan. Dit is nie die aanduider nie, maar dit is 'n aanduider dat die aarde min of meer 6000 jaar oud is. Daar is ander, maar dit is een. En hulle praat ook bijvoorbeeld van hierdie carbon dating wat hulle probeer gebruik om te sê, maar jy weet dat ons praat van biljoene jare en een van die goed wat die wêreld wat Christelike wetenskaplikes gedoen het, is hulle het letterlik 'n tuinslak, so dopgevat, 'n tuinslak uitgehaal, die dop lekker laat uitdroog. En dit lyk ons vreeslik indrukwekkend as 'n argeologiese fonds, en toe die slak vir die mense gegee het, jy te hoor, ons het hierdie ding uitgegrawe, ons glo hy is verskriklik oud, kan jy hom toets? Toe sê hulle, ja, nee, dis 'n wonderlike ding hierdie, hy is omtrent 1.5 miljoen jaar oud. So jy het 'n fantastiese ding hier ontdek. So dit wys net van die gate wat daar is in die manier hoe die wetenskap daarna kyk. So wat beteken dit, jy weet, wat beteken dit vir ons? Dit beteken vir ons die aarde het nie, dit was nie 'n spontane ontstaan nie. Dit is mos in my persoonlike opinie is dit grens aan die absurd om te dink dat alles het skielik net ontstaan uit niks uit nie. Vir my is dit verduidelik om te sê daar was 'n magtige God wat woord gespreek het en die aarde geskep het in die glorie wat ons die aarde vandag sien. Die mens geskep het in die detail wat die mens vandag bestaan en alles rondom ons in die detail as ons kyk na die selle wat vandag bestaan. Daar kan nie 'n ander verduideliking in my opinie wees as dat daar 'n skepper moet teenwoordig wees in daai formule nie. Dit is net eenvoudig onmoontlik. Right. Dan wil ek nou net ons praat nou van geloof, en dan wil ek ook net sê, okay, ons het nou evolusie met die manne met die wetenskap en ons is aan die ander kant, maar eintlik het almal in die wêreld het 'n wat ek sê is om net 'n tipe geloof. Mense wat nie geloof het nie, sukkel regtig met die lewe, want daar's niks wat verduidelik of vir hulle help verstaan hoekom hulle hier is nie. Wat maak hulle hier? Waarheen is hulle op pad? Jy weet, waar gaan hierdie hele ding? Want sekerlik kan dit nie net wees dat ons gebore word, jouself weet doodwerk en doodgaan nie. Wat is die punt? Dit maak ons nie sin nie. Hoekom is ons hier? En almal soek betekenis. Almal soek 'n verduideliking vir hoekom hulle hier is. En verskillende mense kry dit op verskillende maniere. Die moslems het hulle Allah en die hindoes en die boeddhas, die boeddhiste en so is daar 'n string ouens wat hulle eie geloof het. Jy weet, en almal is gelowig. En selfs die ouens wat vir jou sê die agnostisisme, die agnostics, jy weet, selfs hulle glo. Want moenie vir my sê om nie te glo nie, jy weet, verg nie ook geloof nie, want jy weet, op waar baseer jy dat jy geen geloof het nie? Dit verg ook 'n mate van geloof om te glo dat daar nie 'n God is nie. En as ons kyk na Christendom, is dit op hierdie stadium waarskynlik die beste verduideliking. Nie waarskynlik nie. En jy weet, dit is die beste verduideliking vir waar ons vandaan kom. Dis net jammer dat Satan oor die jare mense so blind gemaak het vir die waarheid dat hulle hierdie ander gelowe aangryp om hulle te help om hulle posisie te onderskryf en te ondersteun. En as ons gaan kyk na van hierdie gelowe, is daar's baie keer selfsugtige ambisie betrokke. Van hierdie sektes wat ontstaan, wat variasies van Christendom is, weet baie van hierdie goed ontstaan as gevolg van selfsugtige ambisie of met 'n lus na geld en so om uit die mense uit te trek. Nou as ons daarna aangaan, dan kyk ons na jy weet, na die ander hoekpen van ons geloof, in die grootste hoekpen van ons geloof. Jesus opgestaan. Hier is sommer so 'n puntjie op 'n slide, maar dis die grootste fondasie van waar ons vandag is as Christene. Sonder Jesus en sonder die kruis was ons vandag diep in die moeilikheid. God het geen fout om hom nie. Hy is absoluut perfek. Hy is absoluut genadig. Hy is absoluut getrou. En hy is absoluut geregtig. Just. En God moet doen wat hy beloof om te doen. En hy doen dit. En as dit nie vir Jesus was wat gekom het om ons te red uit dit uit nie, dan het ons vandag, jy weet, dan het ons vandag gesukkel, want dan moes ons voldoen aan die wet en dan het ons lewens en die wêreld waarskynlik baie anders gelyk, want waar sou die hoop gewees het? Sou daar hoop vir ons gewees het? Gegee wie die sondige natuur wat Adam en Eva vir ons verseker het, is daar hoop gewees het? Dat die wat Johannes 14 vers 6 sê, net as 'n bevestiging daarvan, is Jesus wat dan kom en sê, maar ek is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. En die rede kom dit baie belangrik is daar's verskeie pastore en predikers in die wêreld wat vandag selfs op die nuus, CNN, julle 'n bietjie gaan kyk. Waar ons op die nuus kom en sê in reaksie op 'n vraag soos byvoorbeeld, maar is daar net een weg? Jy weet nou, ek weet nie van julle nie, maar as ons glo in die woord en wat die woord sê en as ons glo dat die woord perfek is en dat dit God geïnspireerd is, dan beantwoord hierdie mos ons vraag. Hoe kan ons dan anders reageer op daai vraag? En dan is die reaksie baie keer waar ons sê, maar weet nie, hulle weet nie en hulle is nie daarom te oordeel nie en probeer om 'n politieke korrekte antwoord te gee. Weet nou, ek het begrip daarvoor as ons wil versigtig wees en sensitief wees vir ander. Maar ons moet aanvaar dat as ons onsself onderwerp aan die skrif en aan die woord, dan moet ons daarby staan. Ons kan nie dit vat wanneer dit ons pas en wanneer ons in 'n moeilike situasie beland en iemand wil nou vir ons 'n vraag vra wat dalk 'n bietjie kontroversieel is, dan staan ons so rapsie weg en sê, o ja, maar wag, jy weet, dis nie ek nie, gaan praat maar met God. Nee, God het sy woord vir ons gegee, sodat ons weet wat sy wil is. Sodat ons nie hoef te wonder en te kyk en te dink en daar te staan en onseker te wees nie. As iemand na ons toe kom en ons sal nou by daai skrif uitkom, dan moet ons reg wees om vir hulle te kan sê waar dit gaan. En die gevaar daarvan is ons gaan staan en wat gebeur byvoorbeeld, en dit is 'n baie suksesvolle en bekende predikant in Amerika, wat op CNN sit en hy sê, maar ja, maar miskien is daar ook ander maniere en wie is ek om te oordeel. Ja, ons is nie daar verseker om te oordeel nie, dit is nie ons rol nie. Maar ons is daar om te sê wat God se wil is. Ons is daar om te sê, dit is wat God sê. Ons kan nie oordeel, ons kan nie oordeel. Ek het my eie amen amie hiervoor. As hy. En jy weet, en dit is hoekom dit vir ons vreeslik belangrik is, as ons, of dit nou is in die konteks van 'n sel, of dit is, as jy met mense praat, een tot een, jou pelle, mense wat vra, moet jy baie seker wees dat jy die woord verstaan en die wil van God verstaan, voordat jy met mense inligting deel, wat dalk fiktief is. Jy weet, want God is baie duidelik oor wat gaan gebeur met die wat ander mislei in die geloof. En dit klink nie vir my soos iets om na uit te sien nie. So ek dink ons is beter af om te weet wat die woord sê en wat die woord bedoel as ons 'n begeerte het om dit met ander te deel as wat ons uitgaan en stellings maak wat nie korrek is nie. Kom ons maak eers seker. Nou, daar's 'n ander veld. Ek het 'n ander vraag as deel van sien ek ons hardloop klaar uit dit hierso. Daar's 'n ander vraag wat jy weet wat baie belangrik is vir ons is en dit is as ons kyk na ons geloof, is ons geloof redelik? Is dit geloofwaardig? Is dit billik? Is dit kan ons met reg gaan staan en sê wat ons glo. Weet, en na aanleiding van alles wat ons nou net oor gepraat en ons het aan 'n klomp goed geraak, dink ek is dit vreeslik belangrik vir ons om ook te weet dat dit wat ons glo, dat dit reg is, dat dit betroubaar is, dat ons kan huis toe gaan en die woord vat en sê, maar Here, maar dit is volmaak, dit wat u gee is perfek, ons hoef nie daaroor te wonder nie, dit wat u sê in u woord is korrek, en ek dink dit is een van die goed wat vir ons vreeslik belangrik is, want daar is 'n klomp onsekerheid wat in die wêreld geskep word vandag deur leringe en deur boeke en ons word mislei en verlei in allerlei rigtings. En dit is ook wat vir ons belangrik is om 'n vertroue te hê in dit wat die woord sê en dit wat ons geloof is. Nou met een van die goed wat nou daar's baie inligting wat ek ook kan deel in hierdie opsig. Een van die goed wat ek net wil noem is as ons nie die Bybel vat, dit wat die Bybel sê in die oorspronklike vorm, is 99.5% van die teks van die Bybel bevestig deur 'n kombinasie van geskrifte wat ontdek is oor jare, manuskripte. So met ander woorde, dit wat ons hier sien, want ons kan nou vra, maar is dit regtig reg? Het hulle nie foute gemaak iewers langs die pad met vertalings nie? Ek kan vir jou sê hulle het 'n paar foute gemaak in die laaste 100 jaar. Toe hulle Bybels vertaal het en jy kan gerus gaan kyk na die nuwe vertaling. Dis kom ek so vas aan my ou vertalingkie hierso, maar jy kan gerus gaan kyk in die nuwe vertaling. Daar's letterlik plek verse wat uitgelaat is uit die nuwe Testament uit. En in baie van die vertalings is daar is daar 'n verandering in die hart in die boodskap van dit wat byvoorbeeld die Hebreëse of die Griekse geskrifte gebring het. So dit is vir ons belangrik om seker te maak dat ons die regte afskrif van die Bybel in ons hande het as ons wil lees en wil glo en wil dit wil bestudeer. Maar en daar's ook inligting as jy dit wil weet, as jy welkom uit kom gesels, maar as jy die korrekte weergawe het, dan kan jy dit vertrou, want dit is al bewys, dit is nagevors, dit is getoets. En as ek sê 99.5%, dan sit van die teks van dit wat in die Bybel is. Met ander woorde, die letters na mekaar. Nie, maar hierdie storiekie is daar, is die storiekie min of meer so, hierdie oud min of meer dit gedoen, en hierdie storiekie bevestig, en hierdie kant bevestig. Nee, dit is fisies die teks, letter vir letter, is 99.5% bevestig. En die ander vreeslike belangrike ding, en daar's 'n klomp goed, en ek wil julle, ek het die naam nou net ingesit, julle kan dit nou net 'n nota daarvan maak, hierdie boek, A Case for Christ, van Lee Strobel, daar's twee boeke, A Case for Christ en A Case for the Creator, en julle sal goed doen om my boek te lees of aan te beveel, vir mense wat die Bybel of die geloof bevraagteken, en die ander vraag wat ook bestaan is, maar wat van Jesus se lewe? Is Jesus se lewe akkuraat gedokumenteer? Ons glo nou in Jesus en ons sê, weet Jesus was op die aarde. Is dit wat ons lees, is dit akkuraat? Dis nou een ding dat die Bybel weet akkuraat bevind word in vergelyking tot ander, maar is die inhoud daarvan akkuraat? En daar ook is daar geweldig baie, nie net in die woord nie, maar uit ander geskrifte en manuskripte, bevestiging van Jesus se lewe, dit wat hy gedoen het, die wonderwerke wat hy verrig het op aarde. So daar is geweldig baie bevestiging van dit wat in die woord staan, onafhanklik van die Bybel, onafhanklik van Christendom. Buite die Christelike arena kom hierdie manuskripte. Jy weet, so dis 'n totale onafhanklike bevestiging van dit wat ons glo. Iets anders wat belangrik is, byvoorbeeld is daar in hierdie woord is daar 2.500 min of meer 'n profesie van Genesis dwarsdeur, en ten minste 2000 daarvan is reeds perfek vervul. Nou as dit, jy weet, as jy dit moet gaan vergelyk en jy moet dit gaan kwantifiseer om te sê, maar wat is die kans daarvan, jy weet, so okay, van 2000 uit 2.5, dit is nog steeds vreeslik baie nuus, maar wat van die ander 500? Nou ja, ons is, soos jy kan sien, die wêreld is nog nie tot 'n einde nie, so daar is nog tyd vir God om sy om sy profesie te vervul. Die kans van so iets om te gebeur, het hulle uitgewerk, nou ek weet nie hoe hulle dit gedoen het nie, maar hulle het dit gedoen, is 1 tot die mag 2000. So dis 'n 1 met 2000 nulle agterom, dat so iets moet gebeur. So ek weet, weer eens, dit dui daarop, dat God nie hierdie goed toevallig laat gebeur het nie, dat daar 'n baie spesifieke plan is, dat hy 100% in beheer is, dat dit wat hy sê 100% akkuraat is en 100% betroubaar is. En dit is hoekom profesie in die kerk vandag so geweldig belangrik is. Die woord moedig ons aan om te profeteer. Die woord moedig ons aan om profeties sterk te word. Hoekom? Ek wil die Engels sê edifies. So ons moet nie bang wees as God, en Tracy is baie goed, Tracy is profeties baie sterk, en is een hele paar ander, Mia is profeties ook nogal baie sterk. En profeties moet ons die vrymoedigheid hê om met mekaar te kan praat. As ek iets op my hart voel geestelik, ek moet nie voel, oh Jesus, maar jy doen een paar goed, my is een bietjie plan, en voel ek oortuig om vir ietsie te sê, dis nie profeties nie. Profeties is as ons God geïnspireerde woord in ons kry vir iemand anders om te sê, luister, ek voel, die Heilige Gees sê vir my hierdie volgende goed, en dit sal vir jou iets beteken. Dalk nie nou nie, ek weet nie precies wat het is nie, dalk maak het nie eers vir my sin nie, maar dalk maak het vir jou sin. En dit is vreselik belangrik vir ons, dat ons daai vrymoedigheid ontwikkel in die kerk. En dan, net as ons na die volgende slide kan gaan, ek wil net vinnig gaan net noem, vraag word ook gevra oor Jesus' dood en oor sy opstanding. Mense sê maar, weet, Jesus is nie werklik opgestaan nie, want hy was nie werklik dood nie. So dan moet ons sê maar, was hy werklik dood? En, weet, een van die goed waarna ons kan kyk, daar's 'n klomp feite is, Romeine was bitterlik suksesvol in hulle kruisigings. Hulle het baie mense gekruisig, hulle het baie mense doodgemaak en hulle het die job gedoen, as ek het so kan stel. En dan die ander feit wat ons in die Bybel sien is, Johannes het opgeleid en hy het geskryf in die bloed en die water. En hy het nie verstaan wat hy gesien het nie, toe hulle die spies in Jesus' sy steek, toe die bloed en water uitgekom, hoekom? Waarkom, ons weet van die bloed, maar waar kom die water vandaan? Ek weet, die dokters onder ons sal het nou beter verstaan, maar Jesus het gesterf aan die kruis van natuurlike oorsake. Hy was gemartel. Hy was dood van natuurlike oorsake. Hierdie ding dat mense sê, hy was dood, baie mense sê, maar hy is dood van 'n gebreekte hart, letterlik. Die effek en die gevolg van 'n kruisiging op die menslike lichaam is van so hard dat dit bring een hartaanval teweeg op die ouend. Van die stres, van die posisie, van die feit dat jy nie kan asemhaal nie, van dit wat daar gebeur, is van so hard dat dit bring een hartaanval. En dit, ek sê nie dit is wat gebeur het nie, dit is net wat mense sê wat gewoonlik die gevolg is. Nou, dit sal verduidelik hoekom maar water is, want wanneer met een hartaanval, is die vlies rondom die hart, word gevul met 'n tipe van 'n helder vloeistof. En wat hulle nou vermoed, is dat toe die Romeinse soldaat sy spies in Jesus' sy steek, moes hy dit in eerste plek diep genoeg gesteek, dat hy deur sy long en in sy hart moes ingegaan het. Want dit is waar hy vloeistof vorm, binnen hy vlies rondom die hart. En dit is toe waar die helder vloeistof vandaan kom, is wat mense vermoed. En dit is dan hoekom Johannes dit gesien het. Nou, hy moes dood gewees het, vir dit om te kan gebeur. Dit is nie andersins moontlik nie. En, jy weet, as ek nou dink, as jy nie dood was van die kruis nie, as 'n spies deur jou long en in jou hart gesteek word, dan is dit sal die einde vir jou wees. Maar Jesus was op daai stadium reeds gesterf. En dan die tweede vraag, weet, as hy gesterf het, ons kan dit bevestig, het hy werklik opgestaan. En ek gaan nou nie daarop ingaan, vis ek baie nie, daar is geweldig baie inligting daaroor, die leeggraf, daar is baie, baie, baie getuies. So die boeke, is julle welkom om te kry, en dan wil ek net weet, net gou hierso sê, hoekom is het belangrik, dat ons hierdie kennis moet hê, en dit is wat ek nou vroeger genoem het, 1 Petrus 3 vers 5 en sê, maar heilig die Here God in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis, omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees. So ons moet reg wees daarvoor om met mense te praat. Right. Nou kom ons kyk gou vinnig na geloof. En ons het nou 5 minute om nou basically deur die res te gaan. So here we go. Hoe lyk geloof? Die Bybel praat van dat ons na kinders moet kyk. En jy weet daai vertroue wat 'n kind het in sy ouers byvoorbeeld, in sy omgewing en sy omstandighede. Ek het nou met hierdie trip wat ons nou doen, Roenie toe het ek vir Mika, nou praat ons bietjie met hulle, nou Brouwens hulle is 'n bietjie vooraf voor te sê ek vir Mika, maar hoorie, ons gaan vir mense gaan help en ons gaan vir hulle ons gaan vir hulle bid en ons gaan vir hulle kos gee en ons gaan daar saam met hulle tyd spandeer en toe sê sy vir my nee, maar hulle kan nie van haar kos kry nie. Sy gaan nie haar kos deel nie. Sê ek vir my, jy weet, hoe sal jy voel as jy nie kos het nie? Sy sê, nee, lekker, dit sal nie vir haar probleem wees. Sy sê, okay. Sy sê, van môre sal ek dan nou nie vir jou kos gee nie. Dan kyk ons hoe geniet jy dit. Toe kyk sy soos vir my te lag sê, toe sê sy, ag pappa, ek weet jy gaan vir my kos gee. So jy kan hom maar probeer, maar jy kan nie hulle geloof skud nie, daar is nie 'n manier nie. Kom ons kyk gou na Lukas 18 vers 17. Voorwaar ek sê vir julle, elke van die koninkry van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. Dis jy weet hoe belangrik God vir ons dit ag dat ons daai mate van geloof moet hê, dat ons moet absoluut glo in dit wat hy vir ons gee en dit wat hy vir ons wil hê. Right, so beteken dit ons kan soos 'n kind bly en in daai geloof bly. Dan wil ek vir ons uit 1 Korintiërs 13 vers 11 sê, toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind, maar nou dat ek 'n man is, het ek die dinge van 'n kind afgelê. So daar's niks fout om 'n kind te wees en om groot te word in die geloof nie. Maar daar kom 'n punt, en ons gaan nou net, jy weet, nog iets sien wat Jesus gesê het. Daar kom 'n punt waar ons moet groot word. En ons het die week in dieselfde ook bietjie daaroor gesels. Baie keer sukkel ons met goed in ons lewe. Omdat ons nie sterk genoeg is in 'n spesifieke area nie. Omdat ons dalk nog nie groot geword het in daai area en sterk genoeg is om dit te kan hanteer nie. So dit is uitsonderlik belangrik vir elkeen van ons om deur hierdie lesse waartoe ons gaan in die lewe wat goed oor ons pad kom wat ons moet leer, dat ons die lesse leer en dan graduate na die volgende vlak toe. As ons kyk na iemand wat nou al vir 10 jaar in die geloof is en hy sukkel nog steeds met goed wat eintlik elementêr is, dan moet ons vra, maar kry hy die regte kos? En is hy in die regte omstandighede? Jy weet, as jy vir kinders die verkeerde kos gaan gee, gaan hulle nie groei nie. Hulle gaan verswak. As hulle in die verkeerde omstandighede sit, gaan hulle ook nie ontwikkel nie. Hulle kan dalk fisies ontwikkel as jy hulle vol kos prop, maar hulle gaan emosioneel en intellektueel gaan hulle nie ontwikkel nie. So ons moet daai gebalanseerde maaltyd kry van die regte kos in ons geloof, die regte omgewing in ons geloof, as ons dink ons gaan versterk in wie ons is in ons Christendom. En hier is nou wat belangrik is, in Hebreërs 5 vers 12 tot 14 praat Jesus, en hy praat met priesters hierso. Hy sê, want hoewel julle van weer die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer. En julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie, want elkeen wat melk gebruik is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is. Onthou, hy praat met volwasse mense hierso nou. Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit deur die gewoonte beoefen om goed van kwaad te onderskei. Hy praat met priesters. Hy praat nie met gewone mense nie, hy praat met priesters. Soos hy met priesters so praat en hulle aanmoedig om groot te word. Jy weet, hoeveel meer moet ons gefokus wees om seker te wees dat ons op 'n punt beland eendag in ons lewe waar ons dalk soos hy priesters 50, 60 jaar oud word en dat Jesus vir ons kom sê, word groot. Jy is nog 'n kind. En duidelik is dit vir Jesus vreeslik belangrik dat ons moet ontwikkel. En dis hoekom ons nie geleenthede vir groei moet mis nie. Ons moet dit nie verby laat gaan nie. As daar geleenthede is om te groei, gryp dit aan. Doen raak betrokke. Kyk, jy weet, Encounter series. Die kerk bied geweldige klomp goed aan. Hoekom? Die kerk bied nie die goed aan om self besig te hou nie. Die kerk bied die goed aan om die mense wat deel vorm van die liggaam, om hulle te versterk. Jy weet, en dit is ons rol net om te sê, maar kom ons maak raak deel daarvan. En die uit, jy weet, hoekom dit belangrik is, is die onderskeiding van goed en kwaad is juist sodat ons die strikke misstrap. Dat ons krag kan hê in dit wat ons doen. Ons praat, laat ons dit met krag doen, laat ons nie verval. Met die eerste terugslag val in die week kan opstaan nie. Dan volgende wil ek sê, is geloof net 'n oortuiging of is daar betrokke? Of werke. En ek wil nou versigtig wees, ons praat nie oor werke, dat jy nou moet in werke ingaan om gelowig te wees. En die twee stap saam. Een sonder die ander is eintlik maar niks. En jy weet, in die huwelik, volgens gou Jakobus 2 vers 14 tot 17 sê, wat baat dit, my broers, as iemand sê dat hy geloof het, maar hy het nie die werke nie. Die geloof kan hom toch nie red nie. As daar nou 'n broeder of 'n suster naak is en aan daaglikse voedsel gebrek het, en een van julle sou vir hulle sê, gaan heen in vrede, word warm, word versadig, maar julle gee nie wat vir die liggaam nodig is nie. Wat baat dit? Net so ook die geloof, as dit geen werk het nie, is dit op sigself dood. So, ja, dit is harde woorde vir ons, ons moet dit ter harte neem, en as Jesus vir ons die geleentheid gee om dinge te doen, om ons geloof te bevestig, dan weet, dan moet ons dit doen. En dit is nie it's not a condemning word, as ek dit nou so kan stel. Dis vir ons voordeel. Alles hierdie goed is vir ons voordeel. Dis nie vir ons om te sê, en ons, niemand van ons kan oordeel oor enig iemand anders nie. Dis net om te sê, hoorie, daar is net soveel meer. Hoe gaan ons daarby uitkom? Kan ons ek nie so vir 5 minute langer, wees net so bietjie geduldig, ek is amper daar. En dan voorbeelde uit die skrif van gelowiges, daar is 'n klomp. Noag, Abraham, Josef, Moses, Joshua, David, Esther. Daar is 'n string van hulle. As jy wil weet, hoe lyk iemand uit die woord, wat het hy gedoen, hoe het hy te werk gegaan, kan jy gaan kyk na die ouens. Wat het hulle gedoen, hoe het hulle dit reggekry, jy weet, wat het hulle geloof so versterk, jy weet, wat het Abraham gedoen, jy weet. Hoe kan ons daai geloof ook hê? En dan, jy weet, en dan wil ek by die laaste stukkie wil ek dan nie dit vra. En dit is eintlik, ek dink dis eintlik die belangrike deel vir ons, is dat ons dan aan die einde van die dag moet vra, maar hoe lyk ons geloof? Dis nou great, en dis goed om te kyk en te sê wat alles reg is en goed is en mooi is en waar kom ons vandaan, en dis alles wonderlik, en weet waarheen is ons op pad, as a, weet, wat sê die woord, en om al die goeders 100% te verstaan en te ken en te, weet, en om dit te glo, maar hoe lyk ons geloof? Is ons sterk teen die aanslag? Of val ons baie keer teen wat die wêreld teen ons gooi? En van die vrae wat ek net vinnig net wil noem, en dit is net 'n paar, is, jy weet, die eerste een is, ken ek vir Jesus? Want as ek nie vir Jesus ken nie, dan het ek nog nie eens begin nie. So om te kan begin, is dit noodsaaklik dat ons as gelowiges vir Jesus ken, en om meer en meer leer ken. Maar belangriker, meer belangrik is dit, is ken Jesus vir my. En dis 'n groote. Matteus 7 vers 23 sê, en dan sal ek aan julle sê, ek het julle nooit geken nie. Dis Jesus wat dit sê. Weet julle vir wie sê dit? Vir die mense wat aan die einde van tyd by hom kom en vir hom sê, Here, Here, het ons nie dit en dit en dit in die naam gedoen nie. En hy kyk hulle in die oë en sê vir hom, ek het jou nie geken nie. Gaan weg van my af. Ek dink nie ons wil in daai posisie wees nie. Spandeer ek tyd met God? Maak ek tyd daarvoor? Of is ek net te besig? Wat is my prioriteite? Is ek deel van sy liggaam? Vorm ek deel van iets? Want as jy op jou eie daar buite gaan sit en jy dink jy gaan die aanslag van die wêreld kan weerstaan, dan kan ek nou vir jou 'n brief gee. Jy gaan nie. God sou nie 'n liggaam geskep het as dit nie nodig was nie. God sou nie vir ons almal verskillende talente gegee het as dit nie nodig was dat ons mekaar volmaak en voltooi nie. So dis noodsaaklik dat ons dit verstaan, dat ons deel vorm, sodat ons nie afgesonder kan word en soos 'n wolf 'n trop jaag, een wegkry sodat hy hom kan doodmaak nie. Want dis wat Satan wil hê, hy wil vir elkeen van ons isoleer, weg van die liggaam afkry, sodat hy ons kan vang. En vang met oortuigings, vang met idees, vang met afleidings, sodat ons die krag verloor. As ek gehoorsaam aan sy woord en aan sy gees. God praat met ons die hele tyd. En ek dink ons, omdat ons allemaal gees is, weet ons dit. Ons weet, God praat met ons. Ons is oortuig daarvan. Ons moet net leer om te luister. Ons moet leer om sy stem te hoor. Om die tyd met God spandeer, sodat ons sy stem kan hoor, sodat ons gehoorsaam kan wees. 1 Korintiërs 16 vers 13 sê, waak, staan in die geloof, wees manlik en wees sterk. Nee, sê ek het geweet. Saskia sal onmiddellik dit raak sien. Maar dit is nie, God praat baie van 'n man, obviously is dit nou nie net vir mans nie. Maar waak en wees versigtig. So, ek wil nou net vir julle vra, en julle hoef nie vorentoe te kom nie, dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan nie daaroor dat as jy voel dat daar's iets wat jy in jou geloof en jou oortuiging en jou posisie op die oomblik in die liggaam, as daar iets nie reg is nie, as jy nie seker is nie, as daar onsekerheid is, wil ek jou aanmoedig. Maak seker. Kom by iemand uit wat jy vertrou, of dit in jou sel is, of dit Karel is, of een van die elders, en praat oor die goed. Ons is mense wat geskep is om te kan redeneer, te dink en te praat en hierdie goeders te uitsorteer. Dit gaan nie, van hierdie goed wil 'n ou verstaan. Ons is nie net robotte wat ingepunch word en dan is dit in jou nie. Partykeer wil jy jouself oortuig van sekere goed. En dit is belangrik om dit te bespreek en dit uit te redeneer. Sodat jy daai oortuiging aan die einde kan hê. Laat dit nie net 'n ding is wat op jou gelê word en nou moet jy dit glo, maar jy verstaan nie hoekom jy dit glo nie. Ons moet verstaan hoekom ons glo en wat die basis van ons geloof is. Ek wil julle aanmoedig. Julle is meer as welkom na die tyd te kom. Ons kan lekker saam bid as daar iets spesifiek is waar julle wil bid, as julle voel in geloof wil julle versterk. Dis iets waarvoor jy kan vra. Dis iets waaraan jy kan werk. Maar dit is nie net God se verantwoordelikheid om dit op jou te lê nie. Ons het ook 'n rol. Die Engels sê draw near to me. And then I will you know, ek kan dit nou nie 100% I'll draw near to you. Ja. Yeah. So ek gaan ons afsluit en bid. Nou maar dat ek julle so 'n paar minute ekstra gehou het, maar ek gaan ons afsluit en bid en dan soos ek sê, ek is hier as jy wil bid en gesels en praat oor iets, as julle meer is welkom. Here, baie baie dankie Vader dat ons hierdie tyd kon hê vandag en dat ons net kon net 'n bietjie kon kyk en praat oor die dinge van u woord en van die koninkryk, Here. Vader, ek wil u eer en loof, Here, dat in die volmaaktheid, Here, het u plek gemaak vir ons onvolmaaktheid, Here, vir ons sondige natuur, Here, en u het voorsiening gemaak deur die dood van die seun, Here, om vir ons te help, Here, om aan die vereistes te voldoen, Here. En so, Here, het ons die reg, Vader, om deur die seun, deur Jesus, die ewige lewe te hê. En Vader, ek wil bid dat u asseblief vir ons help, Vader, dat ons nie deur die lewe sal gaan as sukkelaars en met pyn en lyding, Here, omdat ons nooit sterk word in die areas wat u vir ons wil versterk nie, Vader. Ek wil vra dat u asseblief vir elkeen van ons, Here, vandag sal seën, Here, met 'n wysheid om te weet waar ons versterking nodig het, Here, waar ons mekaar nodig het, Here, waar ons swak is, Here, dat ons eerlik sal wees met onsself en met mekaar. En Vader, dat u ons in haar area sal help, Here. En ek wil net bid dat u ons geloof sal versterk. Here, dat U ons die oortuiging sal gee, dat U die geskrifte vir ons sal uitlei, Here, dat ons dit sal verstaan en dat ons dit kan neerskryf in ons harte en dat ons kan hardloop daarmee, Here. En ek dank U, Here, dat U wil vir ons is om ons te seën met alles wat U in die hemelse storie het vir ons, Vader. En ek bid dit net vir elkeen hier vandag, Here. Ek bid dat U ons sal beskerm, Here, ons families. En Here, dat ons lewens vir U eer sal bring, Here. En ek dank U vir vandag, Here. Mag tot eer van U naam wees in Jesus naam. Amen.